Башка йыллар белән чагыштырганда Татарстанда Русия шәһәрләрендә үтүче татар концертлары бермә-бер артты ди. Кызган таба кунагы Барс Медиа ширкәтенең концертлар оештыру бүлегенең баш продюсеры алып баручы Гөлназ Сәфәрова. Ул алдагы атналарда үтәчәк тамашаларга күзәтү ясар һәм халык яратып караган концерт исемнәрен атар. Гөлназ Сәфәрова белән Рустам Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азат радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Игътибар иткәнсез, менә яңа сезонда концертлар, дискотеклар, татар концертлары башланып китте. Хәтта ки аларны хәзер телдән әйтү дә кыен, чөнки алар бик күп. Сөйләшүне шушы концертларга таба борырбыз. Әлеге тапшыруда бүгенге кунагыбыз алып баручы концертлар алып баручы татар радиосының билгеле диджее Гөлназ Сәфәрова.
Хәерле көн, хәерле кич, исәннәрмесез, Азатлык радиосын тыңлаучылар. Рөстәм, син әйттең менә әлегенә мин турыда сөйләгәндә, татар радиосына алып баручы һәм концертлар алып баручысы Гөлназ Сәфәрова дип, әле концертлар турында сөйләргә алынганбыз икән, син мине хәзер Барс Медиа продюсерлык үзәгенең концертлар буенча генераль продюсер дип таталар.
Беренче тапкыр ишеттем, менә төгәллек кертсәң рәхмәт, төгәллек кирәк
иде.
Бик күп концертлар шуннан да бу башка яллар белән чагыштырганда гадәти рәвештә, гадәти режимда барам, әле күбәйдеме?
Күбәйде, артты, ел саен арта бара, һәм бу теге Барс Медиа продюсерлык үзәгенең концертларына арта бара дип әйтеп дөрес түгел. Һәр бер җирче инде танылган җирчеме таныла башлагач та үзенең сольный концертын куярга тели башлый.
Шуңа күрә дә
җирче үзе тели.
Компания түгел, партия түгел.
Компания да тели, мин әлемдә бүтән җирчеләрне күз алдында тотып әйтәм. Ну, компанияның шулай үзенең нәрсә дип әйтим соң инде үзенең максатлары бар, әйме, концерт куйдырту мәсьәләсендә. Җирчеләргә килгәндә барысы да телиләр, бу бит сольный программа, һәр кеше үзен күрсәтергә тели, танылырга тели тагы да күбрәк. Чөнки концертлар бит инде ул синең эшеңне күрсәтү, халыкка тагы да таныл һәм икенче яктан ачылу дип әйтсәк тә була.
Кемнәрне хәзер әйтеп китә алабыз, шушы киләсе атналарда, киләсе айларда алар инде халык алдына чыгачаклар.
Чыгачаклар менә иң якыннары дип әйтик инде. Беренчедән әйтергә кирәк, 26 октябрь ул иң якыны, бу татарча Солянка концерты булачак. Бу
аның исеме сиңа ошыймы? Менә Солянка дигәч ничек тә урыслаштырылган исем. Әллә инде ул бренд хәйләндеме хәзер?
Менә беләсеңме, дөресен генә әйткәндә, бу исем миңа ошамый. Менә мин сәшенә
әйтәм.
Ошамый. Ни ишендер ул теге башка башта телгә яд иде, ийме? Ул ничектер без теге алып барга чыкканда да, менә исәнмесез, татарча Солянка башлыйбыз, Солянка дип әйтү ничектер. Менә миңа ошамый дир үзем, әйме? Ләкин халык арасына кирип китте, ияләште. Без аны алыштырырга да теләп карадык, дөресен генә әйткәндә, әйме? Улар чыгарылды зур концерт дигән бренд, һәм без теге зур концерт булгач, бөтен җырчылар бергә җыелу зур сәхнәдә зур концерт дип тәкъдим иттек. Әмма ләкин без нәрсә күзәттек? Татарча Солянкага билетлар тизрәк сатыла һәм кеше күбрәк килә.
Бу дөресме?
Бу дөрес.
Буш урыннар юк.
Буш урыннар юк. Бренд моның исеме. Тарта, чөнки киләләр дә, мәсәлән, сорыйлар. Татарча Солянка буламы бу айда? Кассирлар әйтәләр, юк, зур концерт була. Менә, мәсәлән, бер 3 ел элек булган бу хәл. Зур концерт бар. Шулык җырчылар, шулык, юк, безгә Солянка кирәк. Борылалар да китеп баралар ди. Менә шундый тенденция күзәттек, әйме? Без аптырашта калдык. Солянка, кеше ияләшкән Солянкага нәрсә икәнлеген белә һәм Солянкага гына бара. Зур концертны шокра без икенче рәт тематикага борып калдырдык, аны ул лирикага һәм елга бер генә тапкыр Фәнни Җиһанша белән бәйле шулай итеп бәйләп калдырдык без аны. Икенче төрле концепция дип әйтик. Ләкин Солянка үз урынына Солянка булып калды. Шокра без хәзер бу исемне алыштырырга җыенмыйбыз да, чөнки Солянка диюгә аңа реклама кирәкме? Менә 26-сына инде бөтен билетлар сатылып киткән. Бер билет та юк.
Өстенлеге нигә соңа гөлләш?
Өстенлеге нигә рәсләп?
Аның барышларда үзгәрмә кебек инде. Хәзер инде син аның штатлы штатны алып барасыз.
Ләкин минем тирәдәгеләр бит үзгәреп тора сезгә мәсәгез. Без ул Айра Тилясыз да була, ул Булат Бәйрәмсез да була. Ул Газинур Фәйзуллин дигән яңаларын да табып барабыз без, дийме? Белмим мен дә нидер Искәндәр Хәйруллин дә, Фәнни Җиһанша да. Менә бил-бил-бил үзгәрәләр, ул мин генә үзгәрсез, дийме? Ни өчен үзгәрсез? Әлбәттә, эзлибез. Менә мин хәзер үзем бу концертлар үстендә эшлим бит инде. Концертлар проектларын җитәклим һәм мин үзем хатын-кыз алып баручы эзлим.
Җылаймын.
Әйе.
Җитми.
Җитми, җитми дип әйтү дөрес түгел. Ул диге җитми безгә кирәк дип эзләмибез без алайтыр, бимме? Без очратсак, шәпне тапсак, шул очракта гына мөрәҗәгать итәбез. Диге тырнак астыннан эзләгән кебек эзләмибез, да ул кирәк, кирәк, кирәк дие дие. Сездә бар, без барысында табабыз. Камал театр артистларына да мөрәҗәгать итәбез, шул Нәфисә Хәйруллина да, Алсу Абелхан җырчылар да алып бара. Ләкин перспектива да без әлбәттә күз алыйбыз һәм менә караштыргалыйбыз кешеләрне, егетләрне дә, кызларны да әйтергә кирәк.
Менә син алыштыргысыз дип әйттем, сиңа хәзер синең исем тирәсендәге шундый сорау туды. Гөлназ Сафарова дигән исемне син ничек ясадың? Чөнки кайчандыр син тели башлаганда Татар радиосында тавышыңда ышатмаучылар бар, ә хәзер син брендка әйләндең. Бу үстерешлең әллә Барс медиада күтәрдеме?
Беләсеңме, монда икесе дә бардыр дип уйлыйм, чөнки әгәр дә мин үстерешлегем белән каядыр 5000 авылында сөйләп ятсам, әйтмә, ул нәрсә? Мин шул 5000 авылда танылыр инде. Кем әйтмешли? Ну, 5000 булай гына әйтәм инде алып инде, кайсы районда яисә каядыр. Монда әлбәттә бүтән факторларда роль уйнагандыр дип әйтә алам үзенең тырышлыгы. Мин беренче чиратта Барс медиа компаниясында. Алар миңа менә шул сына рәхмәтлеймен. Барс медиа продюсерлык үзәге ул мөмкинлек бирә. Аңлыйсыңмы булса, ул җырчыларга да, миңа да эшләп дию менә. Мәсәлән, шул әйтәсең килә безнең төп продюсерыбыз Радик Артемьев. Аңа керәсең икән, ул ди кире бурмый. Юк, шамы, юк, юк дип әйтмим. Эшлә, яз, эшлә, бир, күрсәт, эшлә, бир. Шуңа күрә мөмкинлек булгач, үзең эшлисе килеп тора имен. Язасың да, аппаратын бер проектны эшлисең дә, Радик әйдәгез, Радик әйдәгез, болай эшлисез, болай эшлибез. Шулай ук безнең генераль, иң генераль директорыбыз Марат Залюч та, ул менә элекеге заман кешесе түгел, ничектер теге. Юк, юк, болай ярамый дип, креатив кирәк. Идеялар аскай, креативлык кирәк. Менә мин шуңа күрә шундый шатмын, менә мондый компания барлыгына имен. Фикерләре бар, нәрсә, IQ-лары бар кем әйтмеш, имен. Ләкин русча ласып сөйләшәләр. Юк. Ә киләләр мәсәлән шул ук кайбер вакытны киләләр, тик түбән дәрәҗәдә белемнәре имен. Татарча синеләр мин киләләр мин радиода эшлисең. Но бит инде юк, булмый. Шуңа күрә безгә кирәк аның белем дәрәҗәсе дә булсын. Татарча да белсен, матур да булсын, тикә дә булсын кем әйтмеш. Әлбәттә, андыйны, андый продуктны, инде әзер продуктны кайда табып алып булмый. Шуңа күрә дә без аны эшләргә тырышабыз. Ягъни, килә, без аны ничектер өйрәтәбез анда. Фикер йөртүгә өйрәтә булмый кеше. Нәрсәгә өйрәтсәң дә фикер йөртүгә өйрәтә булмый. Менә ансы иң авыр. Шуңа күрә фикерле кеше килсә, башкасын эшләп буладыр дип
уйлыйм. Менә сине хәзер сиңа пародия ясый башладылар. Алсу дигән кызны соң.
Алсу, әйе, күптәннән ясый инде.
Әйе, сиңа ничек үзеңне сиктән күрү. Мин сине күптәннән сорыйсы килә инде менә хәзер.
Мөмкинлек булды, әйе.
Мөмкинлек булды.
Йо, миңа кызык. Миңа кызык.
Нәкъ менә синекен итеп ясыйлар.
Әйе, әйе, ул аны арттырып ясый инде әлбәттә.
Бу сиңа уңышларыңны күрсәтә торган дәрәҗә бит. Әгәр пародия ясый башласаң. Шулай, чөнки менә
алып баручы белән бер кешендә күрсәтмиш. Шулай бит, күпме алып баручы бер яктан карасаң. Ә ул минекенә сайлап алган. Миңа шалтырта. Ә син бүген Чаллыда. Мин Чаллыда. Алсу килде, алсу килде. Миңа ул әлбәттә пиар. Шулай бит, минем турда тагы да күбрәк сөйләйләр мине. Күрсәтә икән Алсуга бик зур рәхмәт. Мин аны үзем күреп әйтәсем килә. Алсу, рәхмәт сиңа дип. Ничектер очрашкан юк әле күрү. Юк, сөйләшкән юк бу тема. Юк. Юк, сәлем, сәлем дип кенә элегрәк шулай сәлемләшеп йөри идек. Ләкин рәхмәт әйтәм аңа.
Яктан. Бу
сата файдалы. Мин
хәзер яңадан кайтып концертларга менә Солянка белән аңлаштык, синең белән аңлаштык. Һәм инде менә Ширатта тагын нәрсә көтүләнде.
Ширатта безнең сольный концерт программаларына күчтек. Ул менә якын арада 27 ноябрь көнне булачак безнең. А 10 ноябрь башта бара. 10 ноябрь көнне Җырчы Раяз Фасыхов концертыны
Беренче
ел куйды инде лайе. Бу концертны рекламалап торысы юк. Инде бер яктан караганда, чөнки аның үз аудиториясы бар. Раязга билгеле бер аудитория йөри, билгеле бер статус кешеләре йөри дип әйтик, билгеле бер һөнәр ияләре.
Бренд ул, үзен әйтте бренд диде ул.
Бренд.
50 меңнән дә кимгә бармыйм мин диде.
Әйе, Раяз шулай.
Килешәсең менә ул бәя булырга тиеш артистларны.
Бәя булырга тиеш артистларны.
Безнең бәя бар инде.
Безнең бәя бар. Менә мин ишеттем, Раязга күп кеше комментарийлар белән ябышкан, әйме? Ничек ул үзен шулай мактый, 50 мең Ул үзен мактамы, ул аның бәясе.
Кызган тоба. Сиреннәр, сиреннәр, сиреннәр. Сез булганга сөенәм. Сирен тоттым төшләремдә. Киләсең син бергенә.
Нишләп инде ул, мәсәлән, 5-10 меңгә җырлап бирергә тиеш, әгәр дә аның тавышы бар икән, әгәр дә аны чакыралар икән, һәм ул безнең республиканың беренче йөзләре каршында чыгыш ясый икән, димәк ул үзенә бәя куя ала дигән сүз. Һәм ул бәяне ул куймыйдыр сезгә әйткәндә, безнең продюсерлык үзәге куя, минем дә үз бәям бар, Раязның да үз бәясе бар, һәм шулай ук башка җырчыларның да һәркемнең үз бәясе бар. Һәм мин моннан ничектер оялырга, кимсетергә үзеңне имә тиге, юк, мин арзан торам дип, нишләп кешенең бәясе бар икән
дигән.
Без алай әйтә алмыйбыз, кычкырып үзебезнең бәябезне. Ләкин 10-дан 20-дан да ким түгел дип дигәле әйтәм.
Раяздан соң тагын нәрсә барабыз?
Әле Раязда 27 ноябрь Илмира Сулейманова концертуларының беренче концерты әле. Ел шоуда кулганы булды. Бу тә шәһәрләрдә кулганы булды, ләкин Казанда. Сулейманова җир дип уйлыйм, чөнки
Илмира Нагымова Сулейманова.
Юк, алай димәсем, Илмира Сулейманова тавышы аның түбәнрәк. Ул диге, ул бик трагизм белән җырлый бүтән җырлары дими.
Барысы күңел хәзер сатлык.
Ой, татар халкымы? Татар халкы беренче чиратта менә диге. Мин аерылдым, йолдыз атылды, мин бетте башым бетте дигән ул бара. Ул җылый, татар халкы ярата ул трагизмны. Мин шулай ди булды. Мин үзем дә яратам. Менә күбрәк мәсәлән шоям, "Хей, ромашкалар" дигән җырны тыңлаганчы, мин анда үтте дә китте гомрем дигәнне тыңлау миңа күпкә яхшырак, күңелемә якынрак дигән кеше. Үзем дә чын татар шин. Бу ничектер безнең менталитет белән бәйләр.
Кызган таба яшәп тап шунда кунакта булды. Концертлар алып баручы диджей Гөлназ Сафарова. Кызган таба. Һәр